velkommen. Jeg hedder Charlotte Rørt og har netop indspillet et for mig særligt krævende afsnit af min podcast Berørt. Det handler nemlig om noget af det, jeg synes har været allersværest at forstå ved kristendommen. Nåden. Jeg er jo, som mange andre herhjemme, ikke vokset op med at have fået en masse at vide om hverken, hvad det er at tro, eller mere specifikt, hvad det er for en religion, 3/4 af os er medlemmer af. Og som barn og ung tænkte jeg ikke meget over nåden. Det gjorde jeg vel heller ikke som voksen. Men da jeg efter nogle voldsomme spirituelle oplevelser blev tvunget til at tænke over min tro, så måtte jeg i gang med at overveje, hvad jeg egentlig vidste om nåden. Ikke ret meget. Nok til at vide, at den er helt central i kristendommen, men sådan helt at definere den, det kunne jeg nok ikke. Det kan hun, hende, I skal høre om lidt. Sascha Emilie Mathiasen Stopa, kan teol, ph.d., postdoc på Grundtvig Center ved Aarhus Universitet. Hun forsker i noget. Og i tillid. Og i deres betydning for samfundet, om vi tror eller ej. Hun lærte mig, på lidt over en halv time, hvorfor nåden bør være det nye sort. Blandt andet, fordi den er helt afgørende for at komme ud af klimakrisen. Hun fortalte, så jeg blev berørt. Og jo, vi både grinte og græd undervejs. De rene nådegaver, kan man sige. Lyt med, og giv gerne respons på www.charlotteroert.dk. Bliv berørt, og bliv klogere. Velkommen til Berørt, en samtale med en, der ved meget om det, som mange taler mere og mere om, nemlig den tro, der berører andre og dem selv og mig. Mit navn er Charlotte Rørt, jeg er journalist og forfatter, og i dag så skal jeg tale med en, der ved en helt masse om nok, tror jeg, det allersværeste ord inden for den tro, der er herhjemme, mest af herhjemme, nemlig noget. N-O-D-E, de fire bogstaver er jo fuldstændig centrale i kristendommen, og dermed i vores samfund, som jo er i høj grad formet af den kristne tro. Men noget, hvad er noget? Hvad betyder selve ordet, og hvad betyder noget for os? Vi sidder her i havesalen på Løgum Kloster Refugium, et moderne retræte- og undervisningscenter, bygget langs med ruinerne af Cistercienserklostret og klods op af den meget smukke Løgum Kloster Kirke. Og foran os sidder et forventningsfuldt publikum, der er kommet på kursus for at lære alt om nåden. Og det hviler på dig, Sascha Emilie Stopa, og fortælle os rigtig meget om det. Ja. Det er jo den, du ved noget om.
Ja, forhåbentlig.
Jamen, det er vi sikre på. Du forsker. Og ja. Du forsker i sådan nogle små ord som ære, skam, synd, tillid og sådan. Andre små sager.
Ja.
Og du er postdoc nu på Grundtvig Centeret.
Ja.
Vi skal jo høre en masse om det, du ved noget om. Men først så vil jeg egentlig gerne lige vide lidt mere om dig.
Ja.
Fordi, som vi jo også har talt om, så er det jo her en samtale om både, hvad der berører dig, men også, hvad den berøring har ført til. Og den viden, du har, du kan dele med os andre.
Ja.
Og jeg ved, at for dig hænger det sammen.
Ja.
Men jeg vil jo gerne høre sådan helt konkret, hvornår er du senest blevet berørt af Gud?
Ja, altså jeg er jo så heldig, at jeg hver eneste dag får lov til at arbejde med menneskers fortælling om at blive berørt af Gud. Og det berører mig.
Hvordan det?
Fordi at altså jeg som forsker arbejder jo hver eneste dag med den tusindårige tradition, som fortæller om menneskets forhold til Gud. Og det synes jeg er rørende. Fordi jeg mener, at der er nogle grundlæggende eksistentielle problemer, som vi har til fælles på tværs af de 2.000 år. Og det er rørende at finde ud af, at det ikke er nogle problemer, man står alene med, men nogen, man faktisk deler med et meget stort fællesskab på tværs af tid og sted. Så der bliver jeg berørt af Gud, kan man sige, eller af menneskers fortælling om Gud.
Sidder du konkret med menneskers fortælling, eller er det sådan på tredje hånd, eller hvordan er det, når du sidder og forsker?
Altså, jeg arbejder jo primært med Martin Luthers teologi, og for Luther er der ikke noget skel mellem, hvad skal man sige, sådan akademiske forelæsninger og sådan viden om Gud, og så sjælesørgerisk viden om Gud. Så alle Luthers tekster har egentlig et sjælesørgerisk mål og med. Og derfor, når man arbejder med Luthers tekster, så berøres man af de her eksistentielle problemstillinger, fordi det er dem, han beskæftiger sig med.
Og hvad med dig?
Ja, jamen altså, jeg kunne så også sige, det er mit arbejde. Gud skal lov, er det mit arbejde. Det er også
Gud skal lov, ja.
Ja, det er min største passion og interesse. Det sprog, vi har for at tale om de her ting, betyder jo noget for, hvordan vi overhovedet forstår det selvfølgelig. Det er jo sproget, der former vores forståelse. Og mit sprog er jo, har jeg fået givet i kraft af mit arbejde med Luthers teologi. Så når jeg skal fortælle, hvordan jeg bliver berørt, så bliver det inden for, det, for det, den lutherske teologi. Og der vil jeg sige, altså, at for mig har det egentlig været siden begyndelsen af min interesse for teologi og kristendom, en erfaring af sådan en fælles menneskeligt, egentlig det, man vil kalde syndserfaring. Men lad os prøve at sige det med menneskeord. Altså
jeg
erfaring af...
Ja.
Ja, lige præcis. Erfaring af, at vi alle sammen fejler, at vi alle sammen egentlig lever vores liv lidt ved siden af, hvordan vi ville ønske, hvis vi skulle leve det. Altså det gode, ja... vil, det gør jeg ikke. Det står vi i hver eneste gang, vi har med andre mennesker at gøre. Og det tror jeg, vi alle sammen kender. Vi har jo heldigvis fået samvittigheden installeret, og den er jo god til at fortælle os, når vi ikke gør det vi egentlig vil ønske, vi ville gøre. Det tror jeg, at de fleste kan ikke genkende til. Og der kan man sige, at det er jo ikke noget specifikt kristen. Det er jo en erfaring, som mennesker på tværs af kulturer gør sig. Men det, jeg synes er særligt i den lutherske kristendom, det er, at det er faktisk det, der er grundlæggende for fællesskabet.
Mm.
Det er det, vores fællesskab grunder på. Det er den lighed, der ligger i, at vi alle sammen er fejlbarlige væsener. Og det ligger der en meget stor trøst i, og det vil så være det andet ord, jeg vil fremhæve. Det er lige præcis trøst. Der ligger en stor trøst i at vide, at jeg ikke er alene med den erfaring.
Om at være fejlbarlig.
Ja, og om at ikke slå til i de relationer, jeg står i.
Men man kunne også sige, det er sådan mere en logisk, en biologisk ting. Men du siger alligevel, at du bliver berørt af det. Altså, du bliver simpelthen berørt af det.
Ja.
Kan du prøve at forklare, hvorfor det er din, hvad skal man sige, dit hjerte, det går på?
Ja. Ja, hvorfor er det mit hjerte? Det er jo fordi, at vi erkender jo også med hjertet.
Mm.
Så det er jo ikke sådan, at altså, måske kan der være en matematisk sandhed, man kun erkender med hovedet og hjernen. Men altså, når det handler om vores liv og vores problemer med vores eksistens, så er det jo noget, vi ikke kun erkender med hovedet, men også noget, vi forstår med hjertet. Og der tror jeg, det er helt væsentligt, at den teologiske viden den kan være svær og indviklet, og altså, den kræver jo også for at læse det teologiske studium, at man lærer nogle gamle sprog, og i den forstand er der selvfølgelig nogle færdigheder, men den teologiske viden er først og fremmest en viden, som ikke kun angår hovedet, men angår følelserne, og hæfter ved vores erfaringer. Altså, det er en meget erfaringsnær viden, der ligger i teologien.
Så det her med at blive berørt, altså som vi jo ellers sådan nogle gange kan se en lille smule ned på, der er lige lovlig mange følelser i hende, er der ikke? Eller,
ja.
Altså, man regner det ikke for så meget, som det man egentlig ved. Og der siger du, jamen, i lige præcis teologi, der kan det simpelthen ikke skilles ad.
Nej, nej. Altså det siger Luther også meget specifikt. Altså han siger det her med teologisk viden. Det er både at forstå, men det er også at føle og erfare. Og hvad er det så, sådan helt kondenseret, vi skal forstå, føle og erfare? Det er, at vi er elsket af Gud. Og at han har tilgivet os. Og i den forståelse, i erkendelsen af det, også den følelsesmæssige erkendelse, der ligger der en stor trøst, men der ligger også et meget, meget nøgternt billede og blik på vores liv. Så det er både at se frem i den kærlighed og den tilgivelse, der vi bliver forkyndt, men det er sørme også at se tilbage og se vores liv for det, det er. Og det kan være et barskt blik. Og det er ikke noget, man bare gør med hovedet. Det er noget, man gør med hele sin sjæl.
Men indimellem kan det jo være meget svært at følge med, når man sådan har teologiske diskussioner, for eksempel om nåden, som vi nu skal tale mere om. Det kan nogle gange blive virkelig sådan, så det næsten bliver hjernegymnastik, hvor jeg i hvert fald kan mærke, fordi jeg er jo heller ikke trænet i det, jeg er jo ikke uddannet teolog eller noget.
Nej.
Men jeg kan godt høre, hvis jeg så virkelig sætter mig ned og koncentrerer mig, så kan jeg godt forstå, at det handler med mit hoved, at det handler faktisk om det, jeg allerede godt ved og allerede har erfaret i mit liv.
Ja.
Men hvorfor i alverden skal det være så svært for hjernen faktisk at forstå det, som vi måske allerede godt ved?
Ja. Altså, der er jo selvfølgelig noget med, at de her ting er formuleret på afstand tidsmæssigt ofte.
Altså, fordi du tænker på Luther, der er formuleret for 500 år siden?
Ja, Luther eller Bibelen. Altså, det er fremmede tekster. Det er tekster, som er svære at forstå. Rigtig svære at forstå. Men altså, lad os nu tage en mere moderne teolog, som K.I. Løgstrup, er også svær at forstå. Men det er også, fordi det er ikke nogen simpel sandhed, det her. Altså, men bagved det, der kan virke indviklet og svært, vil jeg våge at påstå, at der ligger nogle grundkonflikter, som er relativt simple og som er genkendelige. Og det er det, jeg synes er så væsentligt. Det er, at teologi er ikke bare ordgymnastik. Teologi har faktisk at gøre med vores erfaring. Og det, der også ligger i det, det er jo, at teologi taler ikke efter munden. Altså, og det gør de bibelske skrifter heller ikke. Og det er faktisk svært nogle gange at blive modsagt. Og det kan godt give forståelsesvanskeligheder nogle gange. Fordi altså, det skal heller ikke blive... Det skal ikke, helst ikke kunne sige sig selv alt for meget. Altså, det kan også godt være en vanskelig sandhed at erkende om en selv. Fordi det er rigtigt nok, at der ligger en trøst i erkendelsen af fællesskabet. Men helt, altså virkelig at se på sig selv med kritiske øjne, det er jo en erkendelse, som er vanskelig. Så der er også en anden modstand, som ikke bare angår det forståelsesmæssige, men som også angår, at vi faktisk helst ikke vil vide det her om os selv.
Vi har en indre modstand mod faktisk at tale om de teologiske emner, som nu for eksempel noget. Altså, der er et eller andet, der holder os, det holder os tilbage, fordi vi bliver tvunget til at se på os selv, når vi taler om det.
Ja. Lad os nu fokusere på nogle andre gode begreber. Gud er kærlighed og sådan noget. Og der kan man sige, jamen vi kan ikke sige Gud er kærlighed, hvis ikke vi samtidig siger, og der er noget i vores liv, som har brug for den kærlighed og tilgivelse. En fordrejning. Vi har blikket rettet det forkerte sted hen. Luther han siger jo, at vi er indkroget i os selv. Vi står bare og piller os selv i navlen. Og det er en ubehagelig sandhed. Og der kan det nogle gange være nemmere, eller hvad skal man sige, mere behageligt at fokusere på, at i kirken der bliver vi forkyndt, at vi er elskede, som vi er, og den slags. Det er jo rigtigt nok, men det går bare ikke, hvis ikke vi har den anden del af det også. Så det er sådan noget, jeg tænker på, at vi kan faktisk godt have en modstand mod de her erkendelser, som ikke bare er, at vi ikke forstår dem, men som ligger i, at det er nogle rigtig svære erkendelser at komme til.
Ja, fordi vi ved jo så altså hvis vi skal tage Bibelen seriøst, så er lige fra begyndelsen af, så er vi syndere, så begår vi fejl, så vi ikke bare klokker i det, vi gør os andre mennesker ondt, vi gør os selv ondt, vi gør vores børn ondt, vores forældre, vores kære, vi gør mange voldsomme ting, som vi måske vil, ikke vil. Noget af det gør vi jo også, fordi vi ligesom er drevet af det af os selv. Vi er ikke bare uskyldige larm alle sammen på den måde.
Nej.
Men det, der er vigtigt, det er jo, at så genkender vi os selv. Altså, så kan vi jo se, det også det handler om, fordi vi ved jo godt inderst inde selv, den her ubehagelige sandhed, som du siger, vi ikke har så meget lyst til.
Ja.
Men så er det jo, at det her svære ord på fire bogstaver kom ind.
Ja.
Altså nåden.
Ja.
Kan du give sådan en ret kort og sådan super præcis og forståelig definition på, hvad noget egentlig er?
Ja, så vil jeg sige, noget, det er alt det, vi bliver givet. Alt det gode, vi bliver givet.
Mm-hmm.
Noget er egentlig en modsigelse af at gøre mennesket. Altså, at det er jo det menneske, vi kender, som vi tit er, ikke? Jeg skal ordne, jeg skal gøre, jeg skal frem. Mig. Og det er jo rigtig godt i verden at have ambition, at have ønsket om at ville og kunne. Men nådesbegrebet, det handler om at modtage. Det handler om det, der bliver os givet, og som kommer udefra. Og så er det jo det gode, der bliver os givet.
Og hvad er så det?
Jamen, det kunne jo for eksempel være, når vi erfarer kærlighed. Det er også barmhjertighed. Det kan være erfaringen af at blive tilgivet. Det kan også være tillid. Den tillid, vi møder andre mennesker med, og som andre mennesker møder os med. Det kan være konkrete erfaringer af det store overbegreb, der hedder noget. Inden for teologien, der er noget, både noget, der har at gøre med skabelsen. Altså,
at vi overhovedet er her.
At vi overhovedet er her, den måde verden er indrettet på. Altså, at vi tror på, at Gud har skabt verden. Hvad ligger der i det? Jamen, der ligger i det, at vi bliver givet ting hele tiden i verden. Altså, blomsterne springer ud, ikke? Eller man får et barn. Altså, der ligger nådes gaver i det.
Altså, det er noget, vi ikke selv kan gøre for, faktisk.
Altså, der er jo modtagelse. Men modtagelse, det er jo, det indebærer jo en, hvad skal man sige, en åbenhed. Det tror jeg mere handler om at blive opmærksom på det. Og jeg tror, det kan være en stor befrielse for særligt moderne mennesker, at erkende, at vi ikke ophav til alting. At vi får meget givet. Faktisk det allervæsentligste i livet er ikke noget, vi er ophav til.
Så det, du siger, det er bare for at forstå det, fordi så det handler om, at taknemmelighed er i virkeligheden, når man har opdaget, at noget er der.
Ja.
Altså, at man har opdaget, man har fået det her som gave. Altså, og der har man jo så fået øje på noget, hvis man kan sige det sådan.
Ja.
Hvad er det, der holder os tilbage for at få øje på den der noget?
Jamen, det er jo generelt, altså vi mennesker er jo ikke meget for at erkende, at vi er magtesløse over for mange ting i vores liv, og over for de grundlæggende ting. Det er ikke rart at være magtesløs. Det er rart at bemægtige sig livet, og der er teologien og kristendommen jo en modfortælling til det. Der handler om alt det, vi ikke kan, og alt det, vi ikke magter. Og noget er jo et begreb, der kan man sige, noget hænger jo meget sammen med, i den kristne teologi, Guds vrede, faktisk. Altså, der er ligesom to sider af Gud. Vi har både hans vrede og hans nåde. Og vreden, det er jo den, vi erfarer i den dom, der ligger over os selv, når vi indser, at vi ikke gør det, vi skal gøre. Der ligger en erfaring af synd eller skyld, vil man måske kalde det i dag. Ikke? Altså, jeg gjorde ikke, hvad jeg skulle. Der ligger en erfaring af skyld, og den erfaring er så det, vi siger, vi møder den vrede Gud, den dømmende Gud.
Men den erfaring, det er ikke Gud, der straffer. Det er lige for at få det præciseret. Det er den følelse, vi sidder tilbage med,
ja,
at vi er blevet ramt af en dårlig samvittighed, af en skyld.
Ja.
Og det er så det, man kan kalde, kan oversætte til, at det er Guds vrede, der rammer os.
Ja.
Det er ikke en aktiv handling fra Gud, og nu kan han se, at du har opført dig dårligt.
Altså, hvad? Jeg er jo nok lidt tøvende over for at begynde at spekulere alt for meget i Guds intentioner. Mm. Fordi altså, hvad Gud vil og ikke vil, og hvordan hans retfærdighed ser sig ud, det er jo ikke noget, vi ved noget om.
Heller ikke på Aarhus Universitet.
Jeg vil sige, man kommer nok ikke tættere på det end inde på mit kontor. Men,
wow.
men altså, det eneste, hvad skal man sige, det eneste vidensbyrd, vi har om, hvad Gud vil os, det er jo det, vi har skrevet ned i Bibelen. Og det er jo menneskeord, der fortæller om Gud, og hvad han vil os. Og der kan man sige, at jeg mener jo, at de ord er bearbejdninger af nogle erfaringer, som vi mennesker gør os. Så når vi siger, at Gud er vred, så spejler det egentlig en følelse eller en erfaring, vi gør os af, at ikke have levet op til det, vi skulle, og have skuffet andre, og have skyld. Og skyld er jo ikke noget negativt begreb. Altså, skyld er jo noget, vi får lige så snart, vi har noget med andre mennesker at gøre. Så skylder vi. Fordi vi står i relation til andre, så i den forstand er det ikke sådan, man kan unddrage sig skyld.
Det budskab, som præsterne og kirken skal komme med, det er jo så i høj grad nåden.
Ja,
de skal komme og fortælle os de der, ja, sætte op i sådan neon foran os, NODE, sådan,
ja,
fat det nu, folk.
Ja, ja, ja. Og der er vi så inde på, altså fordi jeg nævnte før, noget kender vi både fra skabningen, altså, eller fra verden, kunne vi sige, men så kalder vi det skabelse, når vi er inden for en kristen kontekst. Og i det ord skabelse ligger der, at der er en, der skaber, og at vi får nogle skabelsesgivende goder. Og det er en side af nådesbegrebet. Det er de her goder. Og den anden side, det er så tilgivelsen. Altså det er den nåde, der udfolder sig i den personlige relation til Gud. Altså i det forhold, jeg kan stå i til Gud. Og der kan jeg erfare tilgivelse eller kærlighed. Altså i den naturlige kærlighed, der ligger der jo en forventning om gensidighed, hvor nåden, den er ensidig. Den sætter sig igennem, og den er sådan set uanfægtet af, hvad du så gør.
Den er jo helt ligeglad med dig, sådan groft taget, altså hvad, ja, du gør.
Ja, det er jo noget, der viser sig, hvis man kan sige det sådan. Altså, det er jo også, vi må bruge sådan nogle ord, som er passive vendinger jo.
Mm.
Vi kan ikke sige, jeg vil, for eksempel, jeg vil elske. Jeg vil have tillid. Det giver ikke rigtig mening. Altså, vi kan sige, jeg elsker, jeg har tillid. Men det er noget, jeg har, det er noget, der sker egentlig, hvad skal man sige, uvildet. Det er noget, jeg modtager. Altså, den kærlighed, jeg har til min kæreste, er jo en kærlighed, som jeg ikke selv er ophav til. Og så, ja.
Nu nævnte lige tillid, og det skal vi lige tale om nu, fordi jeg synes, har så stor en betydning for vores samfund, og vi ser det måske ikke helt. Jeg ved, du har jo forsket noget i det, fordi du har forsket omkring tillid.
Tillid er også et kompliceret begreb, fordi på den ene side er tillid noget, vi ikke er herre over. Det har noget med noget at gøre.
Mm.
Det er noget, vi viser.
Det er også
viser,
noget, vi får. Ja.
Men det er også noget, vi lærer. Altså, det er også erfaringsbaseret. Når jeg møder dig, så er jeg tillid til dig. Og det er fuldstændig uanfægtet, hvem du er. Så har jeg tillid til dig, fordi du er et menneske, og fordi at i og med, at jeg ligesom indgår i kontakt med dig, så viser vi hinanden tillid, vi udleverer os selv.
Sådan begynder mennesket.
Ja, altså, okay. Det er ligesom urformen, kan man sige, af tillid. Men så er der jo også en tillid, der er erfaringsbaseret. Hvis nu du viser dig at være et dumt svin, så bare kan det godt være, jeg
bare vent.
Ja, det er præcis. Det har jeg ikke forventning om, men vi har lige husk at understrege. Men okay, så er det klart, at jeg lige nedskalerer min tillid. Ikke? Så tænker jeg, den var nok alligevel ikke. Så i den forstand er tillid både noget, vi viser spontant, men det er også noget, der har med erfaring at gøre. Noget af det, jeg så forsker i, det er jo, hvordan den lutherske teologi igennem århundrederne har fortalt os, hvem vi skal have tillid til. Det er så blandt andet autoriteter. Vi kan have tillid til kongen, at dengang vi havde en absolut, altså dengang der var enevælde, ikke? Vi kan have tillid til kongen, fordi kongen, han er faktisk Guds repræsentant på jorden. Så kongen skal du have absolut tillid til. Men kongen skal så også have tillid til dig. Og det er jo noget, man lærer. Det har jo ikke noget særlig meget at gøre med, at man spontant viser tillid. Men man kan sige det sådan, at det forhold, der er mellem kongen og undersåtten, eller i dag, det forhold, vi har til regeringen, hvis vi skal gøre det sådan mere nutidigt, eller til skattevæsenet, danskerne har enormt høj tillid til alle de der samfundsmæssige institutioner.
Og det har vi jo set her under corona i forhold til andre lande. Vi har jo gjort, som vores myndigheder lige har påbudt os, fordi vi har tillid til dem. Ja. Så det er meget konkret, meget, meget afgørende lige for vores måde at være mennesker sammen på. Altså tilliden, som er i slægt med nåden her. Ja. Og jeg talte med Cynthia Bourgeois, som er en præst og forfatter fra USA, som jeg også ved, du kender lidt til, og som taler rigtig meget om, at vi har meget brug for noget nu, fordi kloden har brug for den. Altså kloden har brug for, at vi i fællesskab gør noget. Altså, det er ikke fint nok, eller det er ikke nok, at vi hver især er kærlighedsfuld over for noget, eller kærlighedsfuld over for jorden. Vi skal simpelthen være meget mere fælles.
Beings thrive better in a larger meaning system, which allows them to live beyond themselves, particularly beyond themselves in solidarity with others and with a sense of planetary dignity. If you start with that, that is empirical. That you can prove. And you can prove, I think, as well that a great horde of people all physically occupying this planet at the same time, but trying to live according to their own goals without any kind of deeper thread of community, are lethal to the earth.
Selvfølgelig er noget, der udspiller sig, eller den udspiller sig jo inden for et bestemt fællesskab. Men jeg mener jo faktisk, at nåden er ikke noget, vi sådan kan operationalisere. Altså, det er ikke...
Så vi kan ikke sige, nu skal vi have noget mere af den?
Nej, det kan vi ikke. Vi kan sige, at nåden peger på en bestemt måde at forstå det fællesskab, vi indgår i som mennesker.
Hvordan det?
Ja, altså det vil så være noget af det, jeg begyndte med at sige, at nåden peger på, at vi har brug for at blive givet noget udefra for at få et velfungerende fællesskab, fordi vi i os selv er despotiske orangutanger eller chimpanser, eller altså at vores naturlige inklination er til noget andet end det fællesskabsetablerende. Så vi bliver ligesom nødt til at have noget givet udefra. Men
hvis der virkelig sådan er brug for det, altså når nu hendes tese er, at der er meget brug for det nu, fordi vi har det klimakriser, vi har, som hvor meget menneskeskabt eller menneskeforstærket det er, det er jo ikke en diskussion, vi skal tage her, men der er i hvert fald brug for en indsats.
Ja.
Så er det fint nok, at hun ligesom siger, at vi har brug for det, men det kan vi i virkeligheden ikke gøre noget ved.
Nej, man kan sige, at det vi kan have brug for, det er jo en bevidsthed om, at vi ikke selv er herre over vores tilværelse, sådan i sidste ende. Og det har jo også noget at gøre med, hvordan vi forholder os til naturen, og hvordan vi forholder os til, til andre mennesker, som måske har mindre at gøre med, end vi selv har. Så i den forstand viser nåden os, og jeg forstår ind i nåden som sådan et overbegreb, der så har kærlighed og tillid, og de her som sådan nogle behæftede ord, som har meget med noget at gøre, eller som bliver indbefattet af nåden. Men ikke kærlighed som sådan, eller tillid som sådan, men den tillid, som vi ikke selv er ophav til. Og der kan man sige, jamen en bevidsthed om noget som begreb, kan jo pege på lige præcis det her med, at vi er også modtagende væsener. Hvor man kan sige, at modsætningen til det, det er jo det væsen, der skaber og gør. Og det er jo meget det væsen, vi promoverer i den moderne verden. Og det er jo også det væsen, der hersker over naturen. Og det har vi jo også fra den kristne tradition. Den forestilling, ikke også?
Jo, så vi er sådan lidt uvenner med os selv nu, ikke? Fordi vi både har fået ansvaret for den her klode, og så samtidig så er vi helt afhængige af en hel masse, vi får givet, yeah, som ligger inde i den her store kasse med de fire bogstaver, yeah, neon-bogstaverne, yeah, N-O-D-E, yeah, her, og som er så svært at få reddet på. Men yeah, hvis nu man siger, at vi er sådan set ligeglade med den noget der, vi gider ikke gå op i, om den findes eller ej, fordi vi er alligevel ikke herre over den. Vi lader den bare sejle sin egen sø, vi kigger bare væk. Hvad sker der så?
De grundlæggende værdier, som vi bygger vores samfund på, det er jo meget værdier, der har at gøre med, hvor kapable og hvor mægtige mennesker er, og hvad vi kan gøre, og og det er jo også noget af det, det er jo bestemt noget, der også skal bruges til at løse klimakrisen, fordi vi kan gøre meget, og det er fantastisk, hvad mennesker kan. Men det er jo, en ting er jo at have udgangspunktet i, vi ejer, vi hersker, vi kan, vi vil, og vi gør. Og så have et udgangspunkt, der hedder, vi har fået, vi er blevet givet, vi skal tage vare på, vi har ansvar for. Det er et andet udgangspunkt. Og der tror jeg, at det, der kan ligge rigtig meget at hente i det andet udgangspunkt. Politikere, de beskæftiger sig jo allermest med, hvad vi kan ændre, hvad vi kan gøre. Og i den forstand, der forstår jeg jo nok det her budskab som noget, der er at pege på, at livet, eller hvad skal man sige, vores samfund, er ikke kun politik. Og der tror jeg, at en bevidsthed om nåden, og det nåden siger os, som er lige præcis det her med, at vi ikke er ophav til alt selv, og også, at vi er fælles om at have brug for alt det, som vi ikke er ophav til, og vi er fælles om at have brug for tilgivelsen. Det tror jeg er en meget, meget vigtig modfortælling i forhold til den gængse fortælling. Også for eksempel på sådan noget som, der er jo rigtig mange unge mennesker i dag, som kæmper med forskellige, med angst og depression, vi taler om hele det her samfund, hvor man sådan skal præstere, præstationssamfundet, ikke, og 12-talspigerne og alt det der. Og der mener jeg jo, at i nådesbegrebet, og så selvfølgelig i, hvad skal man sige, den kristne teologi som sådan, der ligger der jo en modfortælling til det, som betoner nogle helt andre ting. Altså som betoner afmagt, men jo ikke sådan en negativ afmagt, men en modtagende afmagt. Og der tror jeg, at når hele den fortælling glider ud, så ender vi med et samfund, hvor vi kun har det der gøre, ville, skulle, kunne, mægte, succes, ambition. Og det tror jeg kan være farligt.
Det du ser som forsker, det er jo egentlig, hvis man tager nåden,
ja,
og sætter spot på den, og prøver at tale den op, hvis, ja, man kan sige det sådan, gør, ja, den tydelig, så kan vi måske hjælpe hinanden noget mere, ja, i det her samfund, og måske hjælpe nogle af dem, som også her efter corona har været hårdt ramt.
Ja, ensomhed er jo et kæmpe stort problem, ikke? Og den ensomhed kommer jo lige præcis af, at vi ikke tør tale om det, som vi jo er fælles om, som er de her erfaringer af, at det livet ikke går op. Altså. Og der ligger der jo i nådesbegrebet lige præcis det knivskarpe blik på, hvordan vores liv rent faktisk er. Det er jo rigtig godt at bygge et fællesskab som det danske, som vi jo også gør, på alt det, vi kan. Og uddannelse for eksempel. At vi skal uddanne os, og vi skal blive bedre, og vi skal stræbe højere. Vi har et fantastisk samfund, hvor vi faktisk kan rigtig meget. Men der skal også være plads til, til det andet, til erkendelsen af alt det, vi ikke kan. Og det mener jeg jo, at nådesbegrebet faktisk peger på.
Så det vi kan gøre, når vi går herfra, det er at øge vores egen bevidsthed om, at nåden er vigtig, at der er meget, vi er blevet givet, men også at hjælpe til at tale den lidt mere frem.
Ja, og så kan vi jo bare springe højt af glæde, som Luna siger, fordi at det er jo faktisk enormt stor lettelse at få det at vide. Det er der jo rigtig meget glæde i. Pyha, det er ikke kun mig. Altså, de andre har det sandsynligvis også sådan. Og der er en modfortælling her, som siger, at det er sådan, det er at være menneske.
Tak, Sascha Emilie Stober. Det var fantastisk spændende at høre om, og også krævende, synes jeg. I hvert fald for mit lille hoved. Det kræver et abstraktionsniveau engang imellem med noget, men faktisk kan det jo blive meget konkret, som du også har fortalt os om her. Inden på min hjemmeside, der lægger jeg lidt mere frem, også om din forskning. Den hedder charlotteroyat.dk, og der vil være link til noget af det, du laver, også når du snart skriver noget mere, for det satser jeg stærkt på, du gør. Tusind tak, Sascha, fordi du kom her til Løgum Kloster Refugium, og tak til jer, der har siddet her undervejs og været så stille her i havesalen på Refugium. Tusind tak, fordi I kom.